Halo semua, lagi dengerin podcast Hal Minggu bareng gue Adriano Kalbi. Dan semoga kabarnya baik-baik aja dan tidak batuk-batuk karena polusi udara yang sedang ramai dibicarakan. Gue gak tahu siapa yang salah, tapi yang jelas di episode minggu lalu akhirnya si Pjord itu datang gara-gara bercandaan Twitter. Very inspiring guy. Gue sih sejujurnya ya dia lahir di Jakarta meskipun orang asing gitu ya. Tapi kayak lebih peduli Indonesia gitu dibanding saya gitu. Saya kurang peduli, saya mau cari selamat sendiri aja orangnya. Tapi gue pernah sih dibaca kartu tarot, katanya gue itu di mana aja survive. Ya mungkin karena tidak peduli aja sama orang-orang, yang penting diri sendiri. Gue sering kalau dulu, ini joke lama sih, joke gue tuh karakter, lo tau gak sih kalau film-film kungfu Cina gitu ya, yang lagi dijajah Jepang, terus lalu pas orang Jepang menindas orang-orang Cina tuh ada translator yang ngocol tuh. Terus giliran rakyat Cina mau berontak lawan Jepang, dia ikutan sama rakyat Cina. Yang penting dia selamat sampai akhir, itu sih tujuan saya jadi translator itu aja. Yang penting terserah yang lain gimana, yang penting saya selamat. Bener juga kalau mati buat apa. Jadi gua enggak gitu, enggak tahu ya kenapa gua terakhir seperti ini. Tapi kayaknya gue tuh selalu kecewa banyak sama temen-temen tuh, gue sering dikecewa, makanya gue trauma. Sekarang kan kerjaannya menyalah-nyalahkan sesuatu ya, tidak berani ada ownership. Gue paling akhir ini sering diangkat adalah tentang ADHD gitu, atau ADD, atau ada lagi yang ADD yang nggak ada hiperaktif ya. Meskipun setelah gue membaca dan melihat-lihat konten TikTok, tentunya kita kan semua cuma tambah pintar karena TikTok ya, memang banyak sih, banyak kemiripan di mana gue tuh kayak gitu juga, karena gue nggak bisa fokus sama satu hal terlalu lama, terus kayak kebanyakan itu juga ternyata gue nggak bisa tuh maintain. Gue sering banget conversation ngomong A terus pindah ke D terus pindah ke Z terus balik lagi, udah ngawur-ngawur. Gue banyak problem kayak gitu, mengerjakan tes beruntun itu sulit buat gue. Tapi dulu di zaman gue itu cuma namanya malas. Gue nggak ngerti ya orang-orang yang ADD dan ADHD ini, ya itu condition, tapi gue nggak ngerti kenapa harus diterima mati sih. Maksudnya gue percaya ya otak tuh juga otot ya gitu. Jadi fokus tuh ya memang harus dilatih. Kalau nggak pernah dilatih dan tiap hari asupannya misalnya lihat TikTok dan main game, ya of course pasti lo ADD, of course lo pasti ADHD gitu ya. Nggak tahu lah gitu ya, olahraga kayak apa, kayak belajar untuk menyelesaikan sebuah tas secara berurutan meskipun itu sulit. Ada lagi apa ya, gaslighting gitu kan. Gaslighting itu kan sebetulnya orang-orang yang nggak mau on up aja, itu intinya nggak mau on up. Jadi lo males, lo nggak mau on up, lo nyalain kondisi lo yang atensinya pendek. Lu salah, lu gak mau on up, lu balik-balikin, lu jadi gaslighting. Kalau udah lebih parah lagi, lu NPD, narcissistic personality disorder. Meskipun banyak ya, banyak orang-orang yang jadi narcissistic. Dan gua gak ngerti kenapa itu disebut disorder. Berarti apakah dia sengaja begitu, apa memang kondisinya dia harus begitu. Gak paham juga gua. Temen gua punya teman yang orang tuanya juga kayak begitu. Kasian setengah mati. Dan emang harus ditinggal aja itu, orang tuanya gak bisa diapa-apain itu. Dan gue sebenarnya lebih cepat ditunggu mati daripada berubah. Emang hopeless, jadi mendingan lo mengerjakan sesuatu yang bisa improve aja. Kalau dia udah mati gitu, improvementnya mendingan udah lupain aja. Tapi gue gak percaya lo kalau itu disorder. Gue gini, menurut gue pada intinya orang tuh gak ada yang mau disalahin. Jadi kalau disalahin pasti maunya ngebalikin itu salahnya lu gitu. Emang susah gitu. Apalagi tadi gue minggu lalu ngobrol sama Pjord, kayak dia udah ketemu data kalau polusi udara segini, orang ke dokter jadi banyak, lalala, semua tuh berkaitan. Kalau udara segini serangan jantung jadi seberapa, itu berkaitan. Tapi orang ada aja yang gak percaya gitu. Dia suruh nge-google kognitif apa gitu tadi ya, kognitif bias. Itu menarik gitu. Emang orang tuh udah terlalu overloaded with information dan knowledge. Nah, akhirnya ya udah salah-salahin yang lain aja gitu. Karena menurut gue yang menyebalkan kalau itu disebut disorder, seolah-olah memang dia tidak mampu dan bukan pikiran akal sehatnya gitu untuk mengucapkan kata-kata itu, untuk menyakiti seseorang. Menurut gue orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya sih. Jadi ngertilah, gue gak ngerti gue istilah-istilah ini tuh sebetulnya membantu apa tidak membantu, gue juga gak paham. Tapi gue mungkin kalau Andrew Tate jauh ya, tapi gue suka banget ngikutin David Goggins. Itu gue, nah itu one intense motherfucker sih menurut gue. Dia tuh tadinya obese, terus one day dia memutuskan untuk gue udah gak mau kayak gini lagi. Dia akhirnya ikut Navy SEAL sampai lari dengan dua tempurung lutut yang pecah gitu. Sampai mengeluarkan, dan dia gagal masuk Navy SEAL kayaknya. Tapi dia diet dan jadi cut banget. Terus ada konten, dia kalau bikin konten selalu sambil lari, anjing mana. Ditanya ada question dari IG gitu, how do you face a bad day? Dia bilang, how do I face it? I know bad day will come, karena kalau gue bikin konten kayak gini terus, banyak yang email gue bilang, lu tuh cannot take a break. Emang break itu lu yang buat tau, hidup tuh gak pernah ngasih lu break. Wah, emang hidup pernah berhenti untuk menguji lu? Yang ngambil break itu lu, ya. Itu yang menunda jawaban yang mestinya lu bisa tangani gitu, yang bisa lu pakai untuk mengatasi ujian yang diberikan, anjing. Gue suka tuh mentality kayak gitu. Kayaknya sekarang punya mentality kayak gitu malah jadi toxic masculinity, which is weird gitu. Karena gak tahu ya, mungkin memang cowok tuh mestinya gak ngomong-ngomongin perasaan lah, udah. Emang cuma anak kecil sama perempuan aja yang ditanya perasaannya. Lagi siapa yang mau denger gak laku air matanya. Yang banyak ngomong tentang kegelisahan sih, sejauh yang gue kenal sih emang loser-loser ya. Gak kayak, ya sakit dikit ya tahan lah emang. Ya udah itu suratannya, mau apa lagi. Kasian itu. Tapi pasti ada aja kayak kasian nih Bang Adri. Pasti emang kecilnya kurang dipeluk orang tua, makanya dia gak punya empati. Ya bagus menurut gue, orang tua gue gak sering meluk gue sering itu. Kalau nggak lembek semuanya. Meskipun gue, ya gue tahu kalau cara ini gue ulang ke anak gue juga kayaknya nggak tega. Tapi gue udah mulai kalau dia nangis gue tarik rambutnya, bodo amat. Biar aja dia tambah nangis, bilangin jangan nangis. Toksik. Iya ini tuh emang lo berharap apa sih seandainya keadaan hidup yang ideal itu terwujud bagi mental lu, terus mau ngapain? Gak ngapa-ngapain juga. Yang ada juga enakan nyaman daripada harus struggling. Padahal kenyataannya, ya itu tadi David Goggins benar. Bahwa struggle tuh gak akan pernah bisa berhenti. Nanti ntar ya pas mati, ya mau gimana gitu. I don't know. Gue kayak sedih aja gitu. Gue tuh, nah oke. Gue dari dulu, sejak umur 21, mulai masuk lingkungan kerja, gue tuh paling sebel kalau dianggap anak kecil. Paling sebel gue dianggap anak kecil. Tapi kayaknya sekarang orang pengen selama-lamanya jadi anak kecil gitu. Padahal anjing hidup kurang asik apa gitu. Kayaknya banyak mainan-mainannya yang bisa lu jalanin gitu. Gak harus, ya gak tau lah gue. Mungkin now I become, dulu tuh gue sebel banget kalau bapak gue ngomong gini. Kamu tuh kayak ngerti hidup aja. Hidup tuh panjang tau gak? Kamu ngertinya sekarang doang. Nah sekarang tuh gue kayak anak-anak, generasi muda, hidup tuh panjang. Shit, gue become my dad. Tapi ya hidup tuh panjang, lu pikir lu bisa laksanain hidup cuma dengan yang lu suka doang, anjir lah. Emang lu tuh siapa? Ya gua kemarin ngomong juga di Mamat, ya kayaknya hidup bukan tentang yang lu mau doang ya, tapi hidup juga tentang yang lu bisa. Jadi dan kayaknya yang lu bisa nih udah enggak diharapin lagi gitu. Karena kalau ditanya iya, tapi sekarang era kreativitas dengan banyaknya sosial media semua bisa jadi influencer lalala dan segala macam ya. Siapa sih yang hidupnya gak pengen ada di spotlight? Semua juga pengen ada di spotlight. Ya, emang itu yang enak. Itu yang gak struggling. Gue paling gak percaya kayak ya hidup jadi content creator tuh keras banget. Apanya yang keras? Tukang reparasi AC gue tuh satu AC 80.000. Kalau satu IG post bisa dihargain 2 juta, dia berapa AC? Harus 3 AC, men. Capek. Udah harus belajar ini itu listrik dan segala macam. Ini apa ya, modal personality? Anjing juga ada personality yang garing. Itu joke siapa ya, anjing juga ada personality ya. Emang bener anjing juga punya personality. Buat gue tuh ya emang gue akhirnya jadi orang tua itu ya, personality nggak menarik, opini nggak menarik. Kenapa? Karena semua orang punya, men. Tetangga gue juga ada tuh yang punya opininya bagus banget, tapi kerjaannya nongkrong di komplek doang, ngias-ngias komplek pas 17-an, bangsat, males banget. Gue gak mau gue jadi orang kayak gitu. Hidup tuh panjang ya, gue udah mulai liat orang-orang susah aja. Gak liat orang-orang susah sih, kayak Gua tahu mungkin yang denger ini udah ada yang hidupnya susah. Tapi percayalah, nanti ntar lu tua ada yang lebih susah lagi, lu gak nyangka. Semoga lu gak terjadi di golongan-golongan yang gue sebutkan. Gue banyak banget SMA, kuliah, oh, atau lingkungan kerja awal, oh, kayaknya ngeliatnya gimana banget sekarang. Kayak gue lihat teman-teman gue yang anjing ngambil salah langkah dalam hidup, anjing jadi ojol. Gue tahu nih, ntar jangan sampai tersinggung, ntar ada ojol. Saya udah ojol bang dari awal, jangan kayak gitu. Ya enggak, maksudnya bukan buat anda. Tapi kalau tadi tinggal di Jaksel jadi ojol, ya dia salah langkah dong. Nah, ini dan ini lagi yang susah. Komedi, gue tuh kadang gak pernah niat, gak ada niat bahkan. Gak pernah niat untuk menyinggung sebuah kaum. Misalnya kayak tadi, oh ya tadi ada hidup gue, ini terus jadi ojol. Ya, kenapa sih lu bang ngomongin ojol? Kayak kesannya jadi ojol, hina banget. Enggak, gue gak ngomongin, lu juga jangan kegeeran. Gue lagi ngomongin konteks orang berubah status ekonominya dari apa jadi apa. Semua pekerjaan mah kalau dikerjakan dengan semangat ya baik-baik aja. Tapi gue gak punya kebencian apa-apa ojol nih, ini lagi. Ini sekarang gue udah di titik naik ojol dikenalin, ntar ada yang dengerin ini jadi ada protes lagi ojol. Kadang nggak pernah ada maksud menghina ojol gitu. Kayak misalnya tadi gue bilang ngapain tuh bawa kerjanya nias komplek doang pas 17-an. Ntar nih ada orang komplek gue nih yang denger totonya. Jadi bapak apa maksudnya nggak mau, kalau nggak mau tinggal komplek sini bilang aja. Nggak ada yang pernah mau bilang tinggal komplek di sini. Tapi semua orang tuh nyangka. Ini lagi ngomongin semua orang, padahal gak ada yang diomongin. Ironi itu kan, apa ya, ironi itu kan butuh konteks, tapi bukan berarti itu gue tunjuk sebagai objek penderitaan. Meskipun gue juga tahu, gak ada yang gue ntar mau bilang, gue tuh takut mau ngatain bapak-bapak komplek yang terlalu aktif tuh. Nah gini deh, sekarang gue tanya, Erick Thohir menurut lu aktif gak di kompleknya? Gak aktif, sibuk dia soalnya. Ya lu simpulin aja sendiri, bukan berarti ngurusin komplek itu hina, enggak, tapi ya gitu. Stres gua. Nih gua kasih tau, gua kemarin lagi nunggu Uber. Gua lagi mau ke kantor. Lagi nunggu depan rumah, ada bapak-bapak komplek lewat. Ya. Bapak ngantar datang kok lomba 17-an kita. Ah. Nanya-nanya lo ya kerja di mana? Emang mesti gue ngibul aja, gue kerja di pabrik ya, di Kerawang gitu atau di mana kayak. Emang oh, saya ngikutin banget tuh, jadi boleh lah ya Pak ikut MC. Ya Allah, ikut MC. Kenapa harus ikut MC? Saya nggak sanggup. Apa yang mau diomongin? Mulai diajakin lari. Meskipun ya nggak tahu ya. Pokoknya gue sih bilangin ke anak-anak, ke anak gue bilang ya kalau lu nggak punya teman di komplek ya minta maaf aja deh gue dari sekarang. Tapi percayalah, orang sukses tuh bukan yang punya teman komplek banyak. Gak ada. Orang yang sukses tuh orang yang meninggalkan lingkungan yang gak ada, mau dimanapun itu lo meninggalkan zona nyaman, ya udah, dan gak apa-apa gitu. Gue takut sekarang kalau gitu ntar ya ribut banget nih. Untung ini gua tuh kan selalu sulit mencari apa keunggulan sosial media dan segala macam. Akhirnya gua nemu. WhatsApp grup itu bikin gua enggak harus ke pertemuan RT. Gua enggak kebayang kalau gua kalau tinggal di era sebelum ada WhatsApp grup. Aduh, itu datang ke pertemuan RT, ya ampun, ketemu orang-orang yang banyak konspirasi-konspirasi pemerintah dan anti vaksin dan mau jadi apa gua. Mendingan pakai WhatsApp grup aja. Kalau air kotor, oh ya ini ada pengumumannya di WhatsApp grup. Udah begitu kalau harus pertemuan, aduh. Itu doang keunggulan sosial media itu, cuma gua enggak perlu meeting RT. Berapa bayar iuran? Gue bayar aja, gue bukan bapak-bapak yang protes. Kenapa iuran kebersihan naik 100.000? Emang apa yang dibersihin? Ya ampun, gue udah bayar aja, itu emang tanda kurang duit. Gue akhirnya paham kenapa bapak-bapak itu protes kalau ada kenaikan keamanan atau kebersihan. Karena di umur-umur segitu, pencapaian hidup semua orang udah gak sama lagi. Ada yang masih ngejar, ada yang udah ketinggalan, ada yang udah ya udah gitu. Dulu SMA ngerasa paling ganteng kalau dapet, misalnya gue tahun 2000 ya, motor Tiger anjing. Tiger 2000 tuh ngerasa paling ganteng. Tapi 2023, jangan masih pegang Tiger yang dari SMA dong anjing. Itu hidup lu gak kemana-mana banget. Kalau buat beli-beli nostalgia gitu-gitu yang modif-modif Astrea bebek apa gitu, oke lah, gue juga kepengen gitu. Tapi kalau barang yang sama, ada. Oke. Kira-kira kira logo X Twitter sebagai aplikasi porno sang ayah pukuli putrinya, goblok. Putranya, ya ampun. Makanya gini loh, bapak-bapak, kalau anaknya suka nonton bokep, percayalah pak, dia gak akan simpen sebagai aplikasi. Gak ada orang yang sebego itu. Anak-anak muda tuh lebih pinter pak, nonton bokep dibanding bapak-bapak sekalian nih. Bapak-bapak kan banyak nih, lagi sidang nonton bokep. Punya WhatsApp grup teman-teman bapak-bapak cuma nyebar-nyebarin bokep. Kalau anak muda browsing aja pakai private mode pak, nggak kelihatan deh, udah percayalah, lebih bersih dia. Justru generasi-generasi yang segua ini yang nggak tahu cara nge-clear browser history, yang nanti mati, kalau mati itu kebongkar, ya ampun. Nanti kalau search Twitter kebongkar itu yang di search apa aja, ya ampun, isinya link-link Telegram grup aja. Anjing ya, ini. Gua tuh zaman gua ya anjing. Emang udah tuh zaman gua tuh dulu ada yang viral itu Bandung Lautan Asmara tuh. Legend banget itu. Itu satu aja kayak viral dan ditonton berulang-ulang ya. Orang sampai hafal adegan cut-nya di mana, pindah ke mana. Tapi sekarang tuh ya apa gitu kali ya. Mungkin sekarang kalau ada leak-leak spill-spill video porno udah gak memalukan itu karena banyak. Udah terlalu banyak. Udah terlalu banyak. Gue gak menyangka sih ada keterbukaan itu sebetulnya. Itu akan menjadi apa ya? Mau ada larangan kumpul kebo. Lagi juga kenapa sih larangannya kumpul kebo? Kenapa gak larangnya bikin video porno? Gitu? Itu dulu lah. Kalau gak kumpul nyebarin bokep juga sama aja merusak moral. Sekarang gue mikirin tuh moral. Kemarin Supatra tuh bilang anjing banget tuh emang tuh. Gue tuh nonton bokep aja gue kepikiran anjing nih anaknya siapa ya. Didoain sama orang tuanya kayak apa ya anjing. Kecewa gak ya bapak kalau tau ya. Ini sih emang udah memukulin aja bapak yang nunggu-nunggu alasan. Kurangi polusi udara, Mendagri minta ASN tak pakai kendaraan pribadi ya anjing. Nah ini juga sebetulnya kayak gini-gini, gue tuh gak nyalain pemerintah lo, gue sekarang nyalain media. Karena apa? Karena media tuh udah pengecut. Pengecut dia, dia kalau gak sarkas atau berkomedi dia gak sanggup, takut gak laku headline-nya. Padahal mah gak gini pasti kalimatnya. Kayak kemarin tadi Megawati minta hapuskan KPK. Anjir. Pas dibaca, karena dinilai gak efektif, udahlah kalau kayak gak efektif mendingan bubarin aja. Itu beda banget sama Megawati minta KPK dihapusin, beda banget. Kalau lu taruh headline seolah-olah Ibu Mega itu gak percaya sama KPK. Gak kayak gitu dong. Tapi gue nyebut kayak gini juga bukan berarti gue dukung Ibu Mega, biasa aja. Jangan apa-apa diartiin segala sesuatunya gitu. Oke, ibu dan anak diduga labrak pelakor, suami berseragam PNS malah lindungi selingkuhan. Nah kayak gini ini nih, title berseragam PNS kan gak penting ya sebetulnya. Emang ya biar seru aja. Pasti ntar ada yang komen, udah pakai pegawai negeri bukannya mengabdi terhadap negeri malah melindungi selingkuhan. Semua pak kalau dilabrak bini sama anak mau pasti goblok banget. Pasti dia kaget lindungi selingkuhan ya ampun. Karena dia lu berharap apa? Berharap kayak dipersilakan aja bininya nabrak ngelabrak bini sama anaknya mukulin selingkuhannya. Itu bisa aja kan selingkuhannya juga korban tipu. Saya gak tahu bu, kalau udah punya anak sama istri kan bisa aja. Disinilah emang woman support woman tuh sulit ya. Gara-gara konten cegat lawan arah, YouTuber Lauren Hutagalung ribut dengan ojol. Nah inilah. Ini dia kenapa kalau pesan di atas konten ini begini. Yang lucu adalah ini sempat konsultasi sama Kuku.com tuh kan. YouTubernya ini apa bukan apa yang ngatur lagi. Terus Kuku udah bilang udahlah berhenti aja. Gini, ini entertainment pak. Jadi Itu kuku ada yang jagain. Satu spot paling 3 menit paling lama. Jangan ditantang semua dong kayak gitu. Itu namanya ada entertainment. Kalau pakai pesannya begini emang ujungnya pasti ribut. Lu sih juga ada-ada aja. Kalau mau, kenapa harus ojol yang disalin? Kenapa enggak penegak aturannya? Lu ngadu, lu rekam tuh daripada sok-sok. Lu ada kan YouTuber juga ngaku ke penegak hukum bilang dipukulin. Tapi kan kalau mau lu ngeprengnya kayak gitu, Pak, itu motor lawan arah pada enggak mau nyegatin apa gimana? Nah, lu rekam tuh masih lebih bagus. Seorang kakek cabul ibu, menurut gua sih enggak nyampe sampai anti hukuman mati. Menurut gua yang cabulin anak kecilnya emang harus udah dihukum mati aja, mau diapain lagi sih? Udah kakek-kakek tuh orang tuh kalau makin tua emang makin gak mikir, karena ya udah bentar lagi, kapan lagi gue bisa ada kesempatan gini, emang harus dimatiin aja udah. Anjir, wisatawan Brazil diperkosa driver. Serem banget ini anjing. Ah udah, gue gak tahu. Nah, guru alami cedera mata akibat diketapel orang tua murid akibat insiden merokok di sekolah. Anjing, itu lucu banget lah. Jadi ada murid lagi ngerokok di mana sama gurunya, ngadu ke bapaknya, dia gak terima. Dia ngetapel gurunya kena matanya, anjing. Itu lucu banget sih menurut gue. Karena itu ada momen mengokang dan anjing, siapa nih? Kan pasti dari jauh dong, gak mungkin ketapel dari deket. Cuduk, aduh, siapa? Ngobrol-ngobrol orang-orang nih. Ya, gue bertitip pesan sekali lagi ya, gak ada makna dalam konten-konten ini. Ini purely for entertainment. Kalau lo mau ngambil pesan itu salah lo, gue gak pernah menanam di situ. Oke, kita langsung aja ke cerita-cerita di email yang udah dikirimkan. Bagi yang mau ngirim-kirim email ke podcastalminggu@gmail.com, please kirim yang menghibur dan aneh. Ini kayaknya gue ada aduan terorisme. Gue mau bacain sih tapi. Tumbuh besar di lingkungan teroris, astaga. Saya mau cerita bagaimana awal mula terorisme muncul di daerahku. Blas mau menanyakan beberapa pertanyaan yang selalu musik kepala. Saya tumbuh di daerah konflik. Melihat mayat-mayat bergelimpangan senjata kelas berat dan sepak terjang intelijen adalah hal biasa. Lo biasa ada itu, nasi goreng intel gitu. Awal mula muncul terorisme berawal dari penyelesaian konflik yang menurut satu pihak tidak adil. Karena ada beberapa nama besar sebagai dalang kerusuhan tersebut terpidana mati dari pihak lawannya. Sampai saat ini tidak diadili. Setelah diadakan mediasi kedua pihak sepakat berdamai, tapi sebagian korban dari pihak ini merasa dicurangi menuntut balas dengan melakukan aksi-aksi kriminal seperti penculikan beserta pembunuhan, penembakan, perampokan dengan alasan yang membiayai perjuangan, ditambah dengan doktrin-doktrin kepercayaan ini. Maka kepolisian bertindak sesuai menyelidiki siapa sebenarnya yang terlibat dalam aksi-aksi tersebut. Inilah kenapa penting hidup tidak terlalu komunal ya. Maksudnya nyebar-nyebar aja. Udah, kalau bergantung sama perkumpulan itu emang banyak doktrin-doktrin aneh. Intel-intel pun disebar. Orang-orang jualan remote bawa pistol. Pemulung yang kerjanya bukan mulung tapi nongkrong mulu depan lorong rumah. Ya akhirnya nanti saat penggerbekan ikut juga menggerbek. Dan banyak hal-hal absurd yang mereka lakukan yang jauh dari kata pro, anjing. Singkat cerita, beberapa kali penangkapan maka terkuaklah nama-nama DPO dan motif dari para pelaku sampai kaitan kelompok mereka yang dan jaringan teroris internasional. Karena saat konflik terjadi banyak perjuangan-perjuangan jaringan teroris internasional masuk dan bergabung memperkeruh suasana di sini. Nah, ini yang gua gak paham. Gua tuh gak paham kenapa orang bisa terekrut terorisme gitu. Karena gue tuh dengerin orang tua sendiri aja jarang ya. Jadi gue tuh setiap ada orang yang mengambil sisi lebih otoriter daripada gue dan tidak ada yang menunjuk gitu, lalu ceramah-ceramah, gue tuh di otak kayak, ah masa gitu. Terorisme tuh bisa dihentikan jika setiap ide yang diberikan dan orang yang mendengar, oh, emang iya apa gitu. Gitu aja di kepala. Jadi kayak misalnya kita harus membalikan negara ini kepada kodratnya. Oh, emang iya apa? Lihat, tanah dan harta dirampok oleh ras-ras tertentu. Itu bisa milik kita. Ya, emang iya. Gitu aja terus. Tenggulingkan dan kembalikan ini tonggak kekuasaan terhadap kita. Ah, lu aja. Berikan ultimatum para pelaku untuk menyerahkan diri. Setelah ultimatum, oke. Anjing. Oh, gua harus baca nih bangsat. Seru nih. Itu pun mengalihkan target musuh mereka ke kepolisian karena menganggap polisi itu berada naungan sistem atau di luar hukum. Sebagian kelompok itu juga apa sih ini? Bertujuan untuk mendirikan negara. Wah. Tidak peduli polisi mengumumkan dan oke. Yang tidak berkenan harta dari rumah. Tahu apa yang terjadi? Sebagian besar warga kampung saya bahu-membahu melindungi teroris yang digerebek karena merasa teroris itu ada pembela anjing, pembela kampung ya goblok. Saat tiga sekolah beku tembak antara teroris yang dibantu oleh warga dan polisi kurang lebih 8 jam. Gila. Tembak 11 orang, satu orang polisi tewas dalam itu. Barang bukti berhasil dicerita yaitu 25 pucuk senjata api terdiri dari 4 pucuk organik merek 16 SKS, US Carbine, SNW dan 21 pucuk senjata api rakitan, 21 bon rakitan aktif. Maksudnya. Puluhan teroris yang tersisa melarikan diri ke gunung dan bergelar di sana sampai akhir 2022 dan sebuah kelompok lari ke gunung itu habis tak tersisa, kebanyakan diburu dan tembak mati dan ada beberapa yang menyerahkan diri. Pertanyaan saya, setelah semua teroris tak tersisa, sekarang menyisakan anak-anak teroris yang mungkin menyimpan dendam atas kematian orang tuanya. Bagaimana seharusnya langkah yang diambil dalam kepolisian dalam mencegah bibit baru bermunculan? Abisi bibitnya, ngeri. Diapain ya? Gua sejujurnya dalam hidup gue kalau ada yang bilang pada saat umur 20 tahun dan ada yang bilang kayak nanti ntar 20 tahun lagi akan ada yang nanya tentang solusi terorisme ke kamu. Kamu gimana jawabnya? Gue kan kayak tai, ngapain orang nanya kayak gitu. Tapi ya hidup kejadian seperti itu ya. Gue gak tahu jawabannya gimana. Jauh banget men, concern hidup gue tuh nyicil rumah. Gue gak pernah mikirin dengan pembantaian terorisme. Jadi apa yang... Menurut gua kalau mau sih mestinya ya, mestinya anak-anaknya harus diambil dan di brainwash ulang sama negara. Waduh, brainwash pakai teknologi, kata-katanya brainwash nih. Ya gua rasa gitu. Atau ya beliin, atau enggak gini deh. Kalau enggak mau di sekolahin, kasihin handphone aja, installin TikTok. Gua rasa juga ya jangan ntar TikTok ada ngerakit-ngerakit juga lagi. Dia harus distraksi. Kasih itu rental PS. Itu ibu-ibu rental PS yang suruh pegang tete itu keluarin lagi aja. Bro, itu dia solusinya, bro. Jangan-jangan ibu-ibu itu yang bisa menghentikan terorisme, bro. Kita tahu yang nembak-nembak tuh biasanya jarang dapat yang begitu. Oke, dua. Dalam surat salah satu DPO kepada kawannya yang bahas tentang sepak terjang intelijen yang menyusup masuk dalam anggota mereka. Apakah abang ketahui tentang kehebatan intelijen Indonesia dalam mengatasi sebuah konflik sejauh mana sepak terjang Indonesia? Berikut saya lampirkan surat dari Dipo tersebut dan foto bukti bagaimana teroris itu bisa mendapat tukungan dari maka. Oh, udah anjing, serem banget. Kenapa sih ini dikirim ke sini? Gak mau dikirim ke close the door aja. Menurut gua, hebatnya Indonesia itu bagian-bagian keamanan Indonesia itu kalau mau bisa dia. Yeah. Ya gitulah kira-kira. Oke. Okay. Bingung menentukan karir tuh. Coba lihat, lihat. Lihat perbedaan isu yang diangkat. Emang orang-orang kalau ditanya, ya lu tuh anxious, lu tuh stres karena kurang bersyukur. Enggak, soalnya bener. Karena ada loh dua orang yang dihidup masa di saat bersamaan. Satu khawatir karena kampung yang menjadi pertumbuhan teroris. Satu mikirin penentukan karir. Ya itu kan apapun yang lu punya itu emang privilege sebetulnya. Karena kalau lu di kampung teroris, ya apalagi karir yang tersedia selain jadi teroris kan. Gue cowok 28 baru lulus, belum menikah, gue lulus kuliah udah bekerja sebagai programmer. Mulai kantoran freelance sampai bikin kedai ya, tapi bangkrut karena covid. Pergian terakhir remote di perusahaan Singapura tapi saya dipecat karena perusahaannya lagi rugi. Sekarang saya sudah nganggur selama 5 bulan. Cuma baca-baca buku tentang psikologi. Menurut Adri, bang, ngapain ya lanjut daftar kerja, bikin usaha lagi atau jadi content creator atau... Lo ada ide boleh gak bang? Gue soalnya orangnya stoik, gak kepengen apa-apa dalam hidupnya. Yaelah, itu mah malas, bukan stoik anjing. Soalnya saya dengar bahwa ada kan juga nganggur 2 tahun buat nyari inspirasi kan. Saya juga baru 5 bulan, makasih sana. Gue 28 tahun bukan nganggur 2 tahun, gue melepas karir advertising. Nganggur sih enggak, gue bikin dokumenter series, gue jadi penyiar radio. Cuma ya buat gue waktu segitu ya gue bilangnya nganggur. Tapi kalau dibilang nganggur, ya nganggur. Hati-hati ya, gue percaya pengangguran itu satu langkah sebelum teroris. Emang lu pikir kalau dia naik jabatan terus mau direkrut teroris? Itu akan ada pertanyaan-pertanyaan kayak, di sini emang ada BPJS ya, Pak? Gak ada, anjing, mendingan gue di kantor gue lah ada BPJS, maksud ini kalau ketembak siapa yang lindungin aja. Bro, idealisme itu emang sebuah ide, bro. Tapi di jalan ini gak bagus. Ternyata K-popers beneran tolong, waduh. 25 tahun merantau ke Jakarta kerja di salah satu kantor akuntan publik, sampai ini gue kira K-popers, oke. Okay. Ini gue takut ngomong sama K-popers, karena galak-galak ya. Kenapa sih Mawar ini fanatik banget sama idolnya, dan gue masih anggap itu normal karena gak satu dua orang yang menemu kayak gitu, oke. Okay. Gue nonton konser idolanya di luar negeri, dia seneng banget dapat pas tiket dan tiket langsung pesawat. Setelah satu dia nggak perlu tuker uang ke mata uang asing, gue nggak tahu dia dapat ide dari mana, dia berpikir untuk tuker duit online, dapat nomornya juga dari website IDX. Oh ya, bego sih ini transfer tuker duit 2 juta, kalau perlu deposit awal 2 kali nominal, penukaran uang akan 100% dikembalikan, after transfer 2 juta dia transfer 2 juta lagi. Penipunya enggak marah bang, maksudnya 2 kali nominal tuh nggak termasuk nominal penukaran, which is harusnya 4 juta. Transfer 2 juta lagi, penipunya marah, harusnya 4 juta sekaligus, bukan dipisah, bukan 2 kali transfer. Kejadiannya gitu ya, berulang-ulang aja. Akhirnya dia transfer 10 sampai 12 juta. Ya. Terus kenapa lo deketin cewek? Teman gue kantor sini sebut Mawar, dia umur 25 tahun dan urusan kantoran dia cukup pintar menurut gue karena banyak nanya hal-hal terkait kerjaan ke dia. Ya. Nah, lo bilang, lo sakit hati, lo naksir, tapi anjing gobloknya ketipu. Memang laki tuh susah ya. Lo naksir karena cantik, tapi dia tolol jadi ketipu. Dan lo kayak, tapi cakep sih gimana. Dia cerita malah hilang total 50 juta. Hah? Katanya sih malu dia ngubungin salah satu temennya minta ditemenin. Karena penipu itu temennya marah dong, abis diingetin untuk stop. Si Mawar tetap ke transfer, abis diceramain si Mawar, malah bilang, harusnya sejak awal gue ikut feeling gue ya kalau itu penipu, bangsat. Ini gue dengerin cerita ikut emosi ya Mawar. Rasanya gue pengen kasih tau, lu tuh kena tipu, feeling gue sih gimana sih? Gue tuh tapi salut loh sama orang yang penipu gitu ya. Karena kan lu brainstorm nih. Nanti kita bilang aja penukaran mata uang asing secara online yang membutuhkan deposito 2 kali lipat. Nanti kalau mau ganti 2 juta dia harus transfer 4 sama 2. Itu kan pasti semua orang dengan akal sehatnya kayak, anjing siapa yang setolol itu. Tapi kalau ide tidak kebanyakan dianalisa, ternyata ketemu yang setolol itu. Itulah emang hidup tuh baiknya jangan terlalu banyak berpikir. Jadi emang jalanin aja, karena belum tentu ide yang lo anggap tolol itu eksekusinya tidak membuahkan hasil. Jadi memang pasti bisa dapat-dapat aja. Selalu gini, lu mungkin bukan orang yang paling pinter, tapi selalu ada orang tolol yang bisa lu bikin terpesona akan ide lu. Jadi jangan pernah kecil hati, karena sebuah ide itu terlalu panjang dipikirin ya itu pasti kelihatan tolol. Tapi percayalah, yang tolol itu jauh lebih banyak di luar sana. Nah itu aja dari gua, Taylor Smart. Deh.